Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U novom danu subotom se obraćamo vama koji ne želite da propustite najlepše doba dana i najbolje namere. Pažljivo biramo s kim ćemo i o čemu razgovarati i za evo ovo jutro predlažemo susrete sa Lidijom Ham Milovanović iz Narodnog muzeja u Beogradu, Anđelkom Živković iz Kulturnog društva Lada, Miroslavom Mišom Ogorovićem, programskim direktorom sinoć završenog 24. festivala evropskog filma na Paliću, Gojkom Božovićem, glavnim i odgovornim urednikom izdavačke kuće Arhipelag i filozofom Ivanom Milenkovićem, sada već delom tima koji razmišlja i donosi odluke o lektiri kojom bi trebalo da se okružimo i osnažimo. Ime je znak, rekli su stari, zato nećemo u ovom trenutku mnogo govoriti o temama kojima ćemo obojiti 3 sata vremena Radio Beograda 2 pred nama, nego ćemo dodati još nekoliko imena. Sa nama će biti i kolege Aleksandar Drobac, Ranko Stojilović i koleginica Gordana Pešić, a u najužem timu ovog novog dana su Nena Đorđević, Vesna Tošović, Milenko Mićanović, Predrag Vasić i Milica Pilipenko. Dobro nam došli. Tačno je 5 časova i 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Razgovori radnika i poslovodstva Fijata uz posredovanje vlade Srbije biće nastavljeni u ponedeljak. Radnici Kragujevačke fabrike dobili su zvaničnu ponudu koja se tiče njihovih zahteva upućenih poslovodstvu. O ponudi će se tokom vikenda izjasniti samostalni sindikat fabrike koji je počeo štrajk, rekao je predsjednik tog sindikata Zoran Marković. Očekuje se da razgovori radnika i poslovodstva Fijata ubrzo budu završeni. Pregovori radnika i rukovodstva fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke nastavljaju se utorak. Druga runda pregovora završena je približavanjem stavova štrajkačkog odbora i rukovodstva, ali su radnici odlučili da nastave štrajk dok se ne postigne konačan dogovor. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott, izjavio je da bi bio iznenađen kada bi priznavanje Kosova postalo uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju, piše Politika. Ono što je Brisel zahtevao, a Kosovo i Srbija prihvatili, jeste koncept normalizacije međusobnih odnosa, rekao je Scott i dodao da se nada da će se uskoro videti napredak briselskog dijaloga. Komentarišući nedavnu posetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Vašingtonu, Scott je rekao da je poseta bila veoma uspešna i da su odnosi dve zemlje dobri i jaki i u stalnom razvoju. Lideri Rusije, Ukrajine, Francuske i Nemačke u ponedeljak će razgovarati o situaciji u Ukrajini, saopšteno je u Kijevu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio da će na sastanku zatražiti ponovno uvođenje primirja na istoku Ukrajine. Sastanak će biti održan nakon što su ove nedelje proruski pobunjenici saopštili da će formirati državu Malorusiju, koja će, kako se najavili, biti naslednica Ukrajine. Dodelom nagrada na Paliću je završen 24. festival evropskog filma. Dobitnik Grand Prix-a Zlatni toranj Palić je grčki film Park, rediteljke Sofije Egzarhu, dok je nagradu za režiju dobila nemačka autorka Helena Hegeman za Preterani aksolotl. Specijalno priznanje dobio je hrvatski autor Igor Bezinović za film Kratki izlet. Odbojkašice Srbije igraće protiv Japana u drugom kolu trećeg vikenda Grand Prix-a. Utakmica u Hong Kongu počinje u 7:15. Naše odbojkašice obezbedile su plasman na završni turnir koji će se održati od 2. do 6. augusta u kineskom Nanjingu. Vreme danas veoma toplo i nestabilno, popodne i uveče ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 25, dnevna od 34 do 37 stepeni, u Beogradu 37 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je 25 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one Stoja plit, Amerika.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Vojskovođa Aleksandar Makedonski, znani kao Aleksandar Veliki, rodio se na današnji dan 356. godine pre nove ere. Kao makedonski kralj i hegemon Grka osvojio je veliko persijsko carstvo i sa vojskom došao do Indije. Posle njegove smrti veliko carstvo kojim je vladao se raspalo. Zapis o Aleksandru Makedonskom i njegovim ratnim pohodima.
Otići ću u Aleksandriju kada uhvatim Darija. Dokle god on ne bude lišen krune, neću stati.
Galopirao si čitavu noć.
Gonjenje ćemo nastaviti po najtoplijim časovima dana. Zadržat ću sa sobom samo 500 konjanika i to one čiji konji mogu ići pod tim toplim nebom.
Kralju, ja ratujem skoro 50 godina. Broj mojih bitaka prelazi 100. Ja sam za Filipa izvojevao njegovu prvu pobedu. Znam šta se od ljudi može, a šta ne može očekivati. Vreme je da se zaustaviš i vratiš kući.
Nisi umorni vojnici, Parmenione, već ti. Sasvim je razumljivo da se ništa više ne može tražiti od vojnika ako su njihovi komandanti prvi koji hoće da se vrate kućama. Uostalom, pošto mi sada Darijevo carstvo pripada, hoću da mu ispitam granice.
Ja i moja armija smo kao ljubavnik i ljubavnica. Uvek zavađeni, uvek pomireni, protkani ljutnjama i ushićeni veseljima. I tako će biti do kraja.
Prvi srpski bukvar sačinio je Inok Sava. Štampan je u Veneciji kod mletačkog štampara Rampaceta 1557. godine. Prvo izdanje bukvara imalo je 2 lista, a drugo 4. Prvo izdanje izgorelo je u požaru koji je zahvatio Narodnu biblioteku 1941. godine. O autoru bukvara Inoku Savi zna se samo da je bio poreklom iz Paštrovića i jeromonah manastira Dečani. Nešto više od 2 veka potom, 1827. godine, prvi bukvar na narodnom jeziku objavio je Vuk Karadžić, ne znajući za postojanje ranije objavljenog bukvara, koji je otkriven tek 1893. godine.
Ko u jedan put mnogo ište, s praznom se torbom kući vrati. Što nijesi rad da ti drugi ljudi čine, ne čini ni ti nikome. A ako želiš da tebi drugi ljudi čine, čini ti svakome. Ovo su bile neke poslovice iz 12. glave Vukovog bukvara. On posle u drugim poglavljima priča o tome kako se pišu nova slova, velika slova, kako se čitaju neka crkvena slova i neka mala pravopisna pravila.
Još nešto što je Vuk napisao u predgovoru.
Što Srbi još slabo počinju knjigu učiti i što je sva srpska knjiga u čitanju Časlovca i Psaltira, tome je krivo mnogo koješta. Ali što mnogi uči po 2 i po 3 godine čitati, pa opet ne može naučiti, nego ostane svrzi slovo, tome su krivi samo bukvari i učitelji. Svaki pametni i pravi rodoljubac mora željeti da se u nas bukvari načine i škole urede prema današnjem vijeku, a onake rodoljubce koji imajući revnost, no ne po razumu, viču da se ništa ne popravlja, nego da sve ostaje po starom običaju, onake velim, valja sažaljevati i moliti se Bogu da bi ji opametio i na pravi put izveo.
Na današnji dan 1933. godine američki pilot Willie Post postao je prva osoba koja je obletela zemlju avionom. Let je trajao skoro 8 dana. Dragoš Kalajić, slikar, novinar i pisac, preminuo je na današnji dan 2005. godine. Diplomirao je na Akademiji lepih umetnosti u Rimu. Još kao student izlagao je u Milanu, Briselu i Rimu, gde je dobio nagradu za mlade slikare. Napisao je romane Smak sveta, Mapa antiutopije, Poslednji Evropljanin i druge. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
paixão tá me rodando. Tô falando enrolado, a paixão tá me rolando. Quase um sorriso com seu jeito de alinho, sorrindo de jeitinho, é um quase de atrasar. Quando ele lembra, me borbulha a natureza. Seu olho é uma beleza, é um corpo de beijar. Olha o menino com seu quase de olhar, sorriso de jeitinho, quase um olho de falar.
Sada je 5:24, mi ćemo pogledati o čemu, bar na naslovnim stranama, pišu današnje novine. Vidjet ćemo koje su temperature u Srbiji trenutno, odnosno prema merenjima od 5 časova. Podsjetiti se vremenske prognoze za danas i čuti kakva je biometeorološka prognoza. Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od subote 22. jula pišu o smrti pevača narodnih pesama Predraga Gojkovića Cuneta, o zemljotresu u Egeju kao i o drugim političkim i ekonomskim temama. Večernje novosti pod naslovom Vučićeva metla po odborima pišu da lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić smenjuje neradnike u Blacu, Velikom Gradištu, Zaječaru, Boru itd. O uvođenju novog sistema za merenje brzine na autoputevima u Srbiji novosti pišu u tekstu čiji je naslov Za preterani gaz, kazne i na rampi. Danas, ova vlast nas vraća u preddržavno stanje. U autorskom tekstu za ovaj dnevni list kaže lider pokreta Slobodnih građana Saša Janković. Bivši predsjednik Srbije, lider socijaldemokratske stranke Boris Tadić o dovođenju i poziciji Fijata kaže objaviti ugovor, dok Srpska napredna stranka navodi to je onda raskid. Politika. Iznenadilo bi me da Kosovo bude uslov za Evropsku uniju. Za politiku kaže ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott. Odlazak legendarnog pevača narodnih pesama, naslov teksta o smrti Predraga Gojkovića Cuneta. Politika piše i zemljotres u Egeju, dvoje mrtvih, 450 povređenih. Prema merenjima od 5 časova u Kragujevcu i Nišu je 18 stepeni, u Novom Sadu 20, u Beogradu 24. Relativna vlažnost vazduha u Beogradu je 69%, vazdušni pritisak 988 milibara, vetar je sever-severozapad 1 metar u sekundi. Najniža temperatura je u Sjenici, očekivano najviša u Beogradu, očekivano 24. U Sjenici 9, dakle stepeni. Danas će biti veoma toplo i nestabilno, a popodne i uveče je ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura kreće se od 9 do 24 stepena, dnevno će biti između 34 i 37 stepeni. U Beogradu se očekuje 37 stepeni. Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika na hronično obolele osobe. Naročito oprez se savjetuje srčanim bolesnicima, astmatičarima i nervno-labilnim osobama. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje, razdražljivosti i poremećaja sna. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i adekvatna zaštita od očekivano visokih vrednosti UV zračenja. Neophodna je dodatna opreznost u saobraćaju. Sada je 5 časova i 27 minuta. Ovo je Novi dan, Radio Beograda 2. Dobro jutro. Sada je već vreme i za našu stalnu rubriku Stari Beograd, a ovoga jutra govorimo o Beogradu na Savskoj padini. Za vreme austrijske okupacije, polovinom 18. veka, Beogradska varoš bila je podeljena šancem na austrijski, dunavski deo grada i srpsku varoš smeštenu duž Savske padine. Sa austrijskom vlašću došlo je do prve evropeizacije Beograda i to je ono što je trebalo unapred da znamo, a ostalo će nam reći koleginica Gordana Pešić.
Po oslobođenju, za vreme Miloševe vladavine, trgovci zanatlije, vodeća društvena snaga Beograda, naseljavaju se na Terazijama i Savskoj padini. Franc Janke 1842. godine izrađuje prvi regulacioni plan za prostor Savske padine, Savamale i Terazija. U doba najintenzivnijeg razvoja Beograda u 19. veku, Karađorđeva ulica, koja se pružala od ulice Kneza Sime Markovića do Savskog trga, bila je u to vreme centralna gradska trgovačka zona i glavni trgovinski centar Balkana. Posle Prvog svetskog rata, u Karađorđevoj ulici zadržao se veliki broj trgovina gvožđarskom robom. Savsko pristanište prati tok reke i prostire se od velikih stepenica na severu do bare Venecije na jugu. Polovinom 19. veka razvojem i širenjem Beograda ka Savskoj padini, na desnoj obali Save formirano je pristanište, pre svega zahvaljujući boljem položaju Savskog u odnosu na Dunavski liman. Izgradnja pristaništa na Savi otpočela je 1905. godine. Izabran je deo obale gde se nalazio močvarni zaliv u kojoj su se lađe zaklanjale od vetra. Posle Velikog rata Beograd i pristanište na Savi izgubili su značaj u pograničnom rečnom saobraćaju. Beogradska opština nije bila zainteresovana za uređenje pristaništa, pa su i cene placeva u Karađorđevoj ulici bile i do 5 puta jeftinije nego na Terazijama. Karađorđevom ulicom su saobraćali tramvaji, povezujući razne delove grada sa pristaništem. U prvoj polovini 18. veka, u vreme austrijske vlasti nad Beogradom, na padini prema Savi formirala se Donja Srpska varoš. Iz nje su za vreme Prvog srpskog ustanka Karađorđevi ustanici otpočeli napad na varošu Šancu i Beogradsku tvrđavu. Posle ustanka iznad obala Save i Ciganske bare razvija se selo Sava Mala, koje se pružalo od Sava Kapije do Mostara, odnosno do kraja ulice Kneza Miloša. Kada je 30. godina 19. veka kati šerifima dobijena unutrašnja samouprava, knez Miloš je želeo da po uzoru na tadašnje svetske gradove izgradi novi modern grad, van postojećeg Šanca. Prvi put u istoriji Beograda varoš se pomerila na Savsku padinu, a Sava Mala je trebalo da postane njen privredni centar. Naselje Sava Mala razvilo se u Milošovo vreme uz Karađorđevu ulicu, šireći se postepeno prema Balkanskoj ulici i dalje prema Zelenom vencu. Tu je podignut konak za Miloševe sinove Milana i Mihajla, park, velika kasarna, šivara, đumrukana na Savi i drugi objekti državne uprave. Da bi se sazidale javne i državne građevine, žitelji Sava Male silom su preseljeni na Terazije i Palilulu, pošto su se oglušili o raniju kneževu naredbu da napuste taj deo grada. Između ulica admirala Geprata, kneza Miloša, Nemanjine i Balkanske nalazio se finansijski park i to je bio prvi park uređen u engleskom stilu. Zauzimao je površinu od oko 2 hektara po planu iz 1884. godine. Levo je bila zgrada starog ministarstva financija koja je bila namenjena za dvor kneza Miloša, a završena je 1836. godine, a desno državni savjet i glavna kontrola, danas zgrade ministarstva financija. Knez Mihajlo je za vreme svoje druge vladavine podigao Vaznesensku crkvu i Višu žensku školu. Vaznesenska crkva je podignuta 1863. godine za vojsku iz Velike kasarne, koja se nalazila u njenoj blizini. Rađena je po uzoru na manastir Avanicu. Ciganska bara bila je nekadašnji vodoplavni kraj Beograda, a njena veličina i položaj zavisili su od godišnjeg doba, nivoa Save i vode koja se slivala sa Beogradskog grebena. Bara Venecija zauzimala je prostor oko hotela Bristol, zatim između ulica Karađorđeve i Gavrila Principa, železničku stanicu i park pored nje. U nekim hronikama se navodi da se bara pružala sve do ušća reke Topčiderke u Savu. U drugoj polovini 19. veka, zbog kuća podignutih na drvenim šipovima, ceo kraj nazvan je Venecija. Zimi, kad se bara zaledi, tu je bilo klizalište. Vremenom je bara nasipana. 70. godina 19. veka urbanizacijom Beograda sva zemlja i kamenje koje je opasivalo varoš preneseno je i bačeno u Baru.
Moravo, 30. jubilarna manifestacija narodnog stvaralaštva. Prislonica Kočačka, 22. i 23. juli. Od Zlata jabuka nagrada za najizvornije muziciranje. Pokrovitelj manifestacije Grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd 2. Dobrodošli.
sur moi, ta chanson là, connaître sur le bout du doigt. Car tu m'inspires quand tu me fais rire avec tes blagues douteuses sur les chanteuses. Tu me fais sourire quand tu veux me séduire.
Je časova i 44 minuta za novi dan. Kolega Aleksandar Drobac je posjetio Krupanj i etnomuzejski kompleks u Dobrom potoku, koji je država zaštitila kao kulturno dobro. Sada će nam ga predstaviti.
Dobri potok je dolina u Rađevini, interesantna zbog svoje stare drevne crkve posvećene uspenju Presvete Bogorodice, kreko je se nalazi prastaro groblje sa neobičnim kamenim nadgrobnim spomenicima i mali etnomuzejski kompleks u vidu nekoliko drvenih kućica podignutih u tradicionalnom stilu. U njima su smešteni muzej enterijera, etnografski i prirodnjački muzej koji sadrže bogate kolekcije vezane za prošlost ovog kraja. Sveštenik Aleksandar Đurđev je urbanista ovog jedinstvenog hrama duhovnosti i muzejskog kompleksa u Krupnju, koji je osmislio i gradio sve brvnare i podzemne crkve oko hrama Uspenja Presvete Bogorodice.
Po čemu je jedinstven crkveni park? Po tome što nemate kopiju tako nečega. Zašto? Prvi park je posvećen Presvetoj Majici Bogorodici i u okviru tog parka vi možete da vidite, znači, hram, zatim možete da vidite crkveni dom, naspratuje muzej enterijera 19. i 20. veka, u prizemlju u sali je galerija slika, zatim imate podzemnu crkvu Svetog velikomučenika Prokopija, do njega je muzej starih zanata, pa zatim pedagoški muzej ili muzej svetosavske dece, pa tu je muzej pčelarstva, pa muzej lova, tu je česma Jugovića i to se sve nalazi u tom bogorodičnom parku. Gornji park je posvećen parku Svetoga Save i gore možete da vidite podzemnu crkvu Svete Petke Paraskeve i da vidite jedno domaćinstvo s kraja 19. veka. Treći park je preko u šumi i to je park Svetog arhidijakona Stefana, posvećen najmlađima, a on je najmlađi postradao za Hrista i gore se nalaze nekoliko kućica u šumskom stilu urađeni, zatim trim staze i sve ono što mladi da se mogu da opuste, što bi rekli. Unutar samoga kompleksa nalaze se dve podzemne crkve, to je Svetog Prokopija, to je rudarska slava koja se slavila sve do 1941. godine, Međutim, kad su došla nova vremena, prestalo se i da slavi. Mi smo hteli da iskopamo i da napravimo jednu podzemnu crkvu svetom velikom učeniku Prokopiju, koji samo u reči kopanje smo mi tu našli u njegovom imenu, inače nije vezano da je patron vezan njegovo žitije za rudarstvo, nego je samo reč kopanje prokopavati, mi smo uzeli njega da bude patron i slava rudarska. Tu je bila jedna rupa i tu su se zavlačile neke lisice i ja sam našao kada sam došao tuljak jedan gde su se hvatale lisice i krenem, nađem nekoliko starih rudara i počnemo da kopamo. I onda pred nama počne da se otvara levrin hodnika. I onda su nam ljudi dolazili stari i rekli, znate li oče da je to bio nekada rudnik. Pa kako je bio, ne znamo. Pa kaže, gore potok išao koji je zatvorio sve to. Onda su mi to otvorili, iskopali i stvarno smo mi došli do toga da je to laverint jedan hornika, to su kao katakombe, a i Gospod Isus Hristos je sahranjen u takvoj pećini, zatim njegovo rođenje, njegova, znači sve je vezano za, baš prve crkve su bile katakombe, jedna velika simbolika, ali zamislite, mi smo hteli svetom Prokopiju rudarskoj slavi da napravimo podzemnu crkvu i mi smo otkopali rudnik.
Dobri potok zajedno sa svojom crkvom i etnomuzejskim kompleksom nalazi se na svega 1 kilometar severno od Krupnja, na granici sela Lipenovići u podnožju Jagodnje, Boranje i Sokolske planine.
Μεσοπέλαγα ραγίζει και υδρώνει. κοπανή, δρόμο ανοίγει στη σαρμύρα στη ζωή.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Još jednu temu ili događaj za ovaj novi dan je odabrao kolega Aleksandar Drobac. Naime, u Narodnoj biblioteci Srbije je juče otvorena izložba Listanje vremena, autorke Biljane Albahari. Evo što je kolega zabeležio.
Autorka Biljana Albahari i bibliograf u Nacionalnoj biblioteci na izložbi Listanje vremena je prvi put hronološki i objedinjeno predstavila sva izdanja periodike Jevreja u Srbiji od 1888. do 2016. godine.
Ja sam
ovim istraživanjima počela da se bavim prije 4 godine, konkretno istraživanjima periodike jevrejske, mada se jevrejstvom i jevrejskim izdavaštvom bavim mnogo duže. U momentu kad sam počela da radim u bibliografskom odjeljenju u Narodnoj biblioteci Srbije i kada sam vidjela da u suštini postoji nedostatak informacija o toj jevrejskoj periodici, onda sam krenula u jedno mnogo obimnije i veće istraživanje i zaista sam našla jako puno časopisa, novina, almanaha, kalendara koji nisu obuhvaćeni srpskom nacionalnom bibliografijom, a kojom su trebali biti obuhvaćeni, pošto ta bibliografija podrazumijeva da su u njoj objedinjeni i sva periodika koja je izlazila na teritoriji Srbije. A pošto se radi o časopisima koji su izlazili na teritoriji Srbije, bez obzira da li su bili na srpskom, mađarskom, hebrejskom, ladino jeziku, oni su trebali biti obuhvaćeni tom bibliografijom. Zbog toga sam u stvari krenula ovo istraživanje i našla sam dosta časopisa, obuhvatila ovim istraživanjem. Posebno mi je interesantan časopis Meranos, koji su izdavali pravoslavni Jevreji Kruševca, tako je malo raritet. Eto, sticajem slučajnih okolnosti sam došla do čovjeka koji u svojoj privatnoj kolekciji ima taj časopis i koji je inače potomak tih Jevreja koji su prešli na pravoslavlje.
Iako nedovoljno vidljivi i nikada pravedno vrednovani kao stručnjaci i naučni radnici, bibliografi profesionalci poput koleginice Albahari bit će primjeri i podstrek za nova pregnuća na poslovima koji nam se nužno nameću, istakla je magistar Zdravka Radulović.
Izložba hronološki obuhvata periode od prvog štampanog jevrejskog časopisa koji je izašao 1888. godine, El Amigo del Pueblo, sve do 2010. godine, kada je pokrenuti posljednji jevrejski časopis u Srbiji, Glas Mišpaha. Predstavljene su sveukupno 73 periodične publikacije, časopisi, novine, almanasi, zbornici, kalendari, od kojih 46 je pokrenuto prije Drugog svjetskog rata, 3 za vrijeme Drugog svjetskog rata, i to se smatraju rukopisnim, raritetnim listovima, koji su nastali u italijanskim i njemačkim zatvorima i logorima, 20 naslova posle Drugog svjetskog rata i 4 u inostranstvu, Izraelu i SAD-u, od strane Jevreja porijeklom iz Jugoslavije i Srbije.
Istoričar Dejan Ristić rekao je da istraživanje jevrejske periodike na tlu današnje Republike Srbije u razdoblju između 1888. i 2016. godine, koje je obavila stručnjak Narodne biblioteke Srbije Biljana Albahari, predstavlja dragocen i dugo iščekivan doprinos boljem poznavanju viševekovne istorije jevrejske zajednice na ovim prostorima.
Ono što jeste jako važno, čini mi se iz ugla istoriografije, iz ugla bibliografije, dakle ovo je prvi takav poduhvat kod nas u nacionalnoj istoriografiji, dakle da se kompletna bibliografija periodike jedne etničke zajednice istraži, popiše, obradi, prezentuje kroz naučni rad, prezentuje kroz naučnu monografiju i konačno predstavi najširoj javnosti kroz jednu reprezentativnu izložbu. Ovo su oni momenti kada naše nacionalne ustanove kulture iz svojih trezora, iz svojih depoa iznose ono što je najdragocenije, ono što se retko izlaže, ono što se daje samo privilegovanima. A gospođa Albahari je uložila ogroman trud, uložila ogromno vreme, dakle bezmalo 4 godine samog istraživanja, pisanja rada iz koga je proistekla kasnije i monografija i kao kruna čitavog tog istraživanja. Izložba nosi zaista lep naziv, negde i poetski naziv, što nije toliko tipično za naučne projekte, ali je ovde potpuno primereno, a to je listanje vremena. Ovde se radi, dakle, o rukopisnoj i štampanoj periodici. Nastalo je u periodu od 1888. do 2016. godine, dakle, faktički bezmalo 130 godina, od prvog najstarijeg jevrejskog časopisa na teritoriji današnje Srbije, pa do ovih koji još uvek izlaze.
Izložba doprinosi širem uvidu javnosti u ovu građu, ali i očuvanju uspomene na jednu značajnu oblast delovanja jevrejske zajednice u Srbiji.
Staru grešku ponavljam, pisat ću a
daš vazduha, peva ću ako mi daš podstreha, da sam najbolja. Ustajem, što ustajem kad svaki dan istije, zaborila sam sama sebe u svoj svet i ništa drugo mi ne preostaje, samo da oživiš me i svaku svoju staru grešku ponavljam, disat ću ako
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Što bi pravile ako noć da potraje, ako ne daj Bože sunce to ne izgre, ako utro to zaboravi da razdeni, ako mrak zavlade na site strani, ako mrak zavlade na site strani. Jedna sila je što ne kreva u gore i treba i detelina, sakad videlina. Nema ni tu senki, kaj što nema svetlina i mraz od ne popušta bez toplina. I mraz od ne popušta bez toplina. Nije smer, deca na sonce to, i site sme fateni na oroto. Neko igra, a neko je, samo se sopinja, pomeđu volci i kroki jagnija. Nije smer, deca na sonce to,
si te sme fate ni na oroto, ako si predaleku, ne slušaš zvuke kapane. Ako si preblisku, može iskra da te zapali. Sedi tu kad o mene obraz da obeli me, na daleku da gleda me, koski da zagre me. Kaži smeška nekoja, za da se nasmeme, daj nekoja stara pesna da zapeme. Daj nekoja stara pesna da zapeme. Goltaj gi ovije, sliki šareni, dodeka na jug, ptici ne odletale. Dodeka oblaci i dožd ne zasmetale. Dodeka so djavolot ne sme se presmetale. Dodeka so djavolot ne sme se presmetale. Nije sme deca na sonce to, site sme fateni na oroto, neko igra, a neko je samo se sopinja, pomeđu volci i krotki jarinja. Nije sme deca na sonce to, site sme fateni na oroto, ako si predaleku, ne slušaš zure tapani. Ako si preblisku, može iskra da te zapali.
Jednu informaciju ne bismo želeli da propustite, naime izložba Kulturni uticaj ruskih emigranata u Srbiji između Prvog i Drugog svetskog rata otvorena je u stalnoj misiji Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Izložbu je u ponedeljak uveče otvorila generalni konzul Srbije u Njujorku Mirjana Živković. Govorili su i kustos izložbe Bogdan Dražeta i Igor Miklaševski, čija je porodična zaostavština predstavljena. Na otvaranju je održano kratko predavanje o kulturnim odnosima Srba i Rusa kroz istoriju sa naglaskom na ruskom kulturnom doprinosu u našoj zemlji posle dolaska oko 100.000 Rusa u periodu od nekoliko godina. Publika imala priliku i da pogleda video prezentaciju o ruskim emigrantima koji su živeli u Kraljevini SHS od 1919. do 1944. godine, a koji je priredila Klara Došlo, filmski producent i umetnik. Roditelji Igora Miklaševskog su živjeli u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslavije, između dva svetska rata, i publici je prikazana postavka iz njihovog života na 6 panoa koji su tematski raspoređeni sa fotografijama i dokumentima Igorovih roditelja i njihovog svakodnevnog života u predratnom periodu. Osnovna poruka izložbe je, kako su istakli autori, uočavanje velikog kulturnog doprinosa koji su Rusi ostavili u tadašnjem jugoslovenskom društvu, u što spadaju pozorište, film, fotografija, opera, balet, muzika, umetnost, književnost, arhitektura, obrazovanje, medicina, nauka, građevina, sport, vojska. Kulturni uticaj ruskih emigranata u Srbiji između Prvog i Drugog svetskog rata je velika tema. Jednom će se Novi dan u neku subotu baviti i njom. 6:10.
noći u plavom šetali smo mi i divili se morskoj divoti. I eno nas opet u vodi meli kao sir, zbunjujemo ribice i remetimo njihov mir.
Smo došli do nove knjige. Za čitaoce na srpskom jeziku, knjiga o kojoj danas govorimo je roman Zbivanja u neposrednoj stvarnosti rumunskog pisca Maksa Blehera. Predstavljan nam je književni kritičar i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Arhipelag Gojko Bošović.
Zbivanje u neposrednoj stvarnosti je prvi roman rumunskog modernog klasika Maksa Blehera koji je prevedan na srpski jezik. Roman je objavljen u prevodu Đure Mjočinovića i predstavlja zaista jedan odličan uvod i odličan uvid u stvaralaštvo pisca koji je dugo vremena i na svom jeziku i u svojoj kulturi bio zapostavljen, da bi tokom proteklih 10 ili možda 15 godina doživeo neobičan i neobično uzbudljiv povratak u književnost sa ogromnim brojem izdanja u samoj Rumuniji, mnogim europskim zemljama, pre svega u Nemačkoj i Francuskoj, i sa ogromnim uspjehom u Sjedinjenim Američkim Državama, gde ovaj roman Zbivanja neposredne stvarnosti ima čak 3 različita izdanja sa 3 različita prevoda. Blecher je pisac neobične i po mnogo čemu nesrećne sudbine. Živio je svega 29 godina, kao i mnogi veliki ekspresionisti, kao i mnogi veliki avangardni umetnici svoga vremena. Potiče iz unutrašnjosti Rumunije, iz jedne bogate porodice koja se bavila proizvodnjom i prodajom porcelana. upisao je studije medicine u Parizu, ali tu je živio svega godinu dana jer je oboleo od tuberkuloze kičme, koja je tada bila neizlečiva bolest, i 10 godina je bio vezan za postelju, proveo ih i u sanatorijuma i u kućnim uslovima, zapravo odaljen od sveta, ali izgleda da je iz tog prinudnog egzila svet bolje sagledavao nego mnogi koji su u tom svetu učestvovali. Ono što je za Blehera zanimljivo jeste između ostalog da je tokom kratkog boravka u Parizu ostvario vrlo snažne umetničke, ljudske kontakte sa nekim od najvažnijih umetnika 20. veka. Breton je objavljivao njegove pesme u nadrealizmu, u čuvenoj Bretonovoj reviji, upoznao se s Andre Židom, a potom kada se zbog bolesti vratio u Rumuniju, kada je svoje poslednju deceniju provodio po sanatorijima širom Evrope, on vodi neobično uzbudljivu, opsežnu, dramatičnu po mnogo čemu prepisku sa nekim od najvećih duhova epohe, sa Bretonom, sa Židom, sa Martinom Heideggerom, sa velikim pesnicima toga vremena. Napisao je vrlo malo, to je jedna knjiga pesama, osim te hiljade i hiljade pisama, to je jedna knjiga pesama i to su tri romana, od kojih je jedan objavljen posthumno, a dva njegova romana su objavljena u toku njegovog života, Zbivanja u neposredne stvarnosti i roman Srca sa ožiljcima, po kome je snimljen istoimeni film. Najpoznatiji Bleherov roman jeste upravo ovoj Zbivanju neposredne stvarnosti i on s jedne strane jeste zapravo autobiografski roman u kome se vrlo snažno, vrlo strasno, izrazito modernistički, sa jakom ekspresijom, razmatra unutrašnji svet glavnog junaka koji je ograničen, limitiran, koji je dakle vezan za zatvorene, zasuđene prostore i u tome se naravno mora videti neobičnost i dramatičnost Bleherove sudbine. Ali s druge strane, Bleher kao i mnogi veliki umetnici njegovog vremena su savršeno prepoznali duh epohe koje pripadaju, razumeli su razmere i ulogu jučerašnjeg sveta, kako bi rekao Stefan Zweig, ali su nepogrešivo prepoznali šta diktira duh vremena u kojem oni žive. I otuda, uporedo sa tom introspekcijom, uporedo sa opisom unutrašnje psihologije, drame čoveka koje je ugrožene mnogo čemu osujećene egzistencije, mi vidimo da Bleher savršeno opisuje i jezu pred nadolazećim snagama, pred mračnim pretnjama i senkama svoga vremena. To je zapravo jeste priča o nadolazku fašizma. I na neki način su se te pretnje ostvarile u Bleherovom slučaju. U vreme dok je fašizam bio jak i na snazi u Rumuniji, Bleher nije bio objavljivan kao Jevrejin. U vreme komunizma nije bio objavljivan kao dekadentni umetnik, kao izraziti modernista, kao neko dakle ko je suviše zaokupljen pitanjima forme i pitanjima sadržaja sveta i kao neko ko zapravo nije optimista kada govori o našem svetu. I tek dakle u poslednjih 15 godina on izlazi na scenu i meni je zadovoljstvo da srpski čitaoci uporedo sa drugim evropskim čitaocima mogu da upoznaju jednog velikog pisca koga su podržavali i razumeli mnogi od najznačajnijih umetnika 20. veka. Recimo Ežen Ionesco je za njega govorio u svojim esejima i sećanjima da je on zapravo rumunski Kafka. Dok recimo Nobelovka Herta Miller govori o erotizmu njegovog jezika i o zaprepašćujućoj sposobnosti da iznutra oseti strukturne promene nedostatke u tom svetu. I kada se čita ovaj roman Zbivanje neposredne stvarnosti, onda možemo da vidimo sa kojom snagom i sa kojom ubedljivošću piše Max Blecher o tome da je naš svet ispražnjen od stvari, od predmetnosti, od dodira, od drugog, a da je najviše ispražnjen od smisla.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sad dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti, ti
kroz prste. Daj, nemoj da biziš, biziš mi kroz prste. Jer ti biziš, biziš mi kroz prste. Daj, nemoj da biziš, biziš mi kroz prste.
Usana odleta. Znaj da umirem kad pomislim da vječno bit ćeš tu. Nemoj da kliziš mi kroz. A dovoljno daleko da kroz sećanje te gleda. I to ne da, ne, ne da.
Sinoć je u Subotici završen festival evropskog filma. Znamo ko su nagrađeni, znamo ko su nagrađeni u različitim kategorijama i možda to neće biti pretežna tema u razgovoru sa gospodinom Miroslavom Mišom Mogorovićem, programskim direktorom festivala evropskog filma. Dobro jutro, gospodine Mogoroviću.
Dobro jutro.
Eto, kažem, znamo nagrađene, ali moguće je da vi želite da ipak nešto izdvojite od onoga što ste nagradili.
Da, naravno, pošto smo po prvi put ove godine uspeli da u programu imamo tako kvalitetnu selekciju filmova sa Berlina i Kana, uspeli smo imali najveći problem sa žirijem kako da im omogućimo da donesu odluku, jer smo s jedne strane imali istaknute velikane evropskog filma kao što je Agnieszka Holland, Michel Kazanavičius i drugi, a s druge strane imali neke mlade talente koji dolaze i onda je žiri zauzeo stav da nagradi mlađe i oni kojima će nagrade sa plaćom značiti mnogo više nego nekim ljudima koji već imaju i Oscare i sve to. Ali ono što je važno je u stvari da smo došli do te situacije, znači da publika u Subotici imala prilike da uživa u filmovima sa budžetom od 3 do 5 miliona evra i sa budžetom od 500.000 evra. Tako da taj varijetet evropske kinematografije je stvarno bio prezentovan na najkvalitetniji način, publika je znala da prepozna, a
Novi dan je pažljivo pratio festival, najavio ga, razgovarali smo sa gospodinom Petrom Mitrićem upravo na dan početka festivala i moglo bi se reći da znamo sa kojim ste sve problemima se susretali ove godine. Tada smo ga pitali da li je sasvim siguran da ćete u postojećim okolnostima uspeti da napravite festival evropskog filma. Rekao je da. Šta kažete vi sada, gospodine Mogoroviću, kada je sve...
Ovo je stvarno bilo najbolje izdanje festivala do sada.
Eto, vidite.
Stvar je raditi na nečemu što iz godine u godinu postoje sve bolje i sve značajnije. Nama je danas došao sinoć festival zatvorio Christopher Hampton, dobitnik Oscara, koji je došao upravo na jedan dan samo zbog toga da je nagrada Sandra Lirka. Mi više stvarno nemamo problem da dovedemo ni goste, ni filmove. Mi smo referentni na nivou regiona i Evrope i izabrani smo između ostalog bukvalno juče je saopšteno to na preskonferenciji da je festival evropskog filma Palić između 715 festivala koje nose nalepnicu European Label od Saveta Evrope. Mi smo ušli u izbor 26 festivala koji promovišu kulturu kao izuzetnu značajnu stvar i teže ka jedinstvu Evrope. To je, kako bih vam rekao, kad se nalazite na ovako maloj sredini i radite ovako veliku stvar, izuzetno značajna stvar.
Apsolutno. A kako vi objašnjavate to da ste u okolnostima kakve jesu napravili najbolji festival do sada?
Pa, znate kako, imate mazgi, imate kočijaša, naši političari se nalazi na poziciji kočijaša, misleći da mogu da kontrolišu tamo gde tvrdoglavi ljudi žele da naprave neku dobru stvar i promenu. Mi smo ti koji ne prihvataju ograničenja koje nam ljudi na pozicijama nameću, nego pokušamo da uradimo nešto drugačije i mislim, stvarno u tome uspevamo. To je lepa stvar. Mi treba se bavimo onim naša profesija, to je kultura, a ljudi koji odlučuju o financijama treba se baviti svojim poslom i način kako to treba. Ali da ne ulazimo u čitavu tu priču, struktura festivala je takva da je omogućila da bude prepoznat. 24 godine festival radi isti tim. Gospodin Zelenović je osnovao, ja sam se pridružio na trećem izdanju, otvoren univerzitet od početka izvršni producent festivala i jako je retko u Srbiji da imate sinergiju ljudi koja funkcioniše toliki dugi niz godina. Mi nismo ni kumovi, ni braća, ni sve to. Mi smo ljudi koji rade ovaj festival sa ciljem da ga napravimo nešto značajno. Uspevamo u tome.
Čestitke iz studija Novog dana, Radio Beograda, čestitke iz Beograda. Pa
hvala,
ako ste saglasni da nastavimo razgovor o tome šta je sve učinjeno ove godine, da započnemo sa brojkama, ali nešto kasnije.
Thank you.
Neposredno po završetku 24. festivala evropskog filma Palić, završenje podsjećamo sinoć na Paliću, razgovaramo sa programskim direktorom festivala gospodinom Miroslavom Mišom Mogorovićem. Ja sam obećala da ćemo neke brojke spomenuti, pa evo učinit ću to ako dozvolite. Prikazano je oko 80 filmova u 11 selekcija. Glavni takmičarski program je predstavio 12 ostvarenja, a program Paralele i sudari 10 filmova. Manje nego što ste to činili prošle godine, ali ne manje uspešno. U to su se osvedočili oni koji su bili na festivalu, vi kao tim koji ga pravi, pa evo i mi koji radimo Novi dan i naši slušalci koji ga prate, to sada evo mogu da znaju. Međutim, 24. festival, takav kakav je bio, možda ne bi imao tako ozbiljnu svrhu kada već ne bi počinjale pripreme za 25. izdanje, je li tako?
Hvala za uvod. Upravo sam htio da kažem, jedna stvar su brojke, druga stvar je suština. I upravo ta ideja u stvari da jedna mala smotra kako je krenula film na Paliću iz 92. je došla do svog 24. izdanja i dogodine slavimo svoje jubilarno 25. upravo dovodi do toga kad treba da se prezentujemo šta i kako dalje i samo ćemo se posvetiti tome da smo imali nekoliko sastanaka festivalskog saveta i diskutovali u tom pravcu želimo da idemo. Mi smo jedno od ređih festivala u ovom delu Evrope koji ima kapacitet da se razvija i treba se razvija na način da bude stvarno referentan i značajan za sve moje kolege filmske radnike koji žele da predstavljaju svoje filmove na najznačajnijim festivalima. I sad, ima tu mnogo festivala u regionu koji žele da se takmiče da su najznačajniji festivali u regionu. Mi definitivno želimo da trčimo tu trku na tako jednostavan način. Kada se dogodine, konačno obnovi prostor velike terase, kao jednog jedinstvenog kompleksa, mi ćemo biti u kapacitetu da omogućimo diverzitet programa na različitim lokacijama na Paliću i da prikazujemo filmove koji zadovoljavaju ukuse od najšire publike do onih koji traže nešto specijalno i avangardno. Tako da, jednostavno, 25. festival treba da bude i bit će jedan pogled na unazad i jedan snažan korak na unapred. Napravit ćemo novu programsku strukturu koja će zadržati iste ove stvari na koje je publika navela, koja je navikla i još ćemo plus odraditi stvari koje će biti unapređenje i one pravac u kome ćemo ići narednih 10 godina. Mi smo krenuli u festivalu 50 godine, stvarno smo zaokružili jedan lep ciklus i dosigli jedan lep nivo.
Jako mi se dopao ovaj optimizam i ova odlučnost, trebalo bi da bude i bit će. Novi dan će biti tu da vam pruži podršku i sledeće godine.
Hvala vam na tome, pošto vam to stvarno znači. Vi i predstavnici drugih medija su stvarno ti koji u stvari umeju da prepoznaju ono što mi radimo i stvarno je zadovoljstvo videti i naići na prepoznavanje uloženog truda i energije. Hvala vam još jednom na podršku.
Ja bih rekla da smo mi u nekom smislu na istom poslu u stvari.
Pa jesmo, mi smo tu zbog publike.
Gospodine Mogoroviću, verujemo da je lepo jutro na Paliću, lepo i u Beogradu takođe. To je divan uvod u lep novi dan koji želimo da bude pred nama i bit će, da vas citiram.
Da, i bit će.
Sa nama je poštovani slušalci bio gospodin Miroslav Miša Mogorović, programski direktor Festivala evropskog filma na Paliću. On je završen sinoć, njegovo 24. izdanje, 25. je pred nama. Gospodine Mogoroviću, hvala još jednom.
Hvala vam.
Jedan put se nije jak, mene štiti to što znam. Biće, he, prvi dan. Hey.
nemam strah. Perem ruke, brišem prag. Mene štiti to što znam. Biće, prvi dan.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Za nas nebo, zemlja, hladna stopala, a tamo je,
tamo je
nagrada. Odbacit ću želje, želje su laž,
bolji život je laž,
i ova sloboda i ona je laž,
20. vek je laž.
Reći ću preko i pući će glas, i bit će bolja prošlost za nas.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Želimo između ostalog da čujemo kako je stanje na putevima u našoj zemlji u ovom trenutku, i to je ono što se očekuje u Novom danu u 6:41. Marija Krivokuća je na vezi.
Shodno prvom danu vikenda i zbog velikog broja stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju na putu ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj, stvaraju se duge kolone sa dužim zadržavanjima na pojedinim naplatnim rampama i graničnim prelazima. Otvoreni su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, ulažu se maksimalni napori i koriste sva raspoloživa sredstva da se ubrza prohodnost. Međutim, i pored toga, na pojedinim stanicama kao što su Nais, Stara Pazova i Sirig, može doći do dužih zadržavanja. Trenutno se na naplatnim rampama zadržavanja kreću oko 10 minuta, ali se u toku današnjeg dana očekuje i duže čekanje. Vreme zadržavanja na graničnim prelazima je promenljivo, pa i pored asistencije saobraćajne policije da rasterete pojedine granične prelaze, preusmeravanjem saobraćaja na manje opterećene, konstantno jak priliv vozila formira duže kolone, a zadržavanja postaju duga. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom, na ulazu u Srbiju putnička vozila čekaju oko 120 minuta. Na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom na izlazu iz Srbije zadržavanja su oko 45 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. U satima pojačanog saobraćaja savjetujemo korišćenje manje frekventnih prelaza, kao što su granični prelazi Šid i Soc sa Hrvatskom, a granični prelazi Kelebija i Bački Breg sa Mađarskom. Podsjećamo i da su granični prelaz Bački Vinogradi, Đala, Horgoš 2 i Bajmok otvoreni samo za putnička vozila u vremenskom intervalu od 7 do 19 časova. Ukoliko se uputite ka Crnoj Gori, pored Brodareva imate još i granični prelaz Jabuku, a na granici sa Makedonijom možete umjesto Preševa koristiti granični prelaz Prohor Pčinjski. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače na građevinsku sezonu i veliki broj radova, a posebno onih koji se izvode na izgradnji novih puteva. Na putu ka Makedoniji vozače očekuju radovi na više deonica autoputa. Na deonici Batočina-Markovac, Jagodina-Ćuprija, između Pojata, Ražnja i Aleksinačkih rudnika, kao i na delu gde se radi na izgradnji južnog kraka koridora 10. Na putu ka Bugarskoj skrećemo pažnju na radove koji se izvode na izgradnji istočnog kraka koridora i koji mogu dovesti do usporene vožnje. Za kraj podsjećamo vozače da usled visokih temperatura za put biraju rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate, kao i da se na vreme informišu o prohodnosti puteva. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Možemo da naslutimo, ali ipak da čujemo kako nas tačno vreme očekuje. Dobro jutro želimo Dragani Broćović iz Hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. Na području Srbije je veoma toplo i nestabilno. Pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom. Doći slab vetar južnih pravaca u zoni pljuskova pojačan. Najviša dnevna temperatura od 34 do 37 stepeni. I u Beogradu i okolini u toku današnjeg dana veoma toplo, ali nestabilno. Pre podne pretežno sunčano, kasnije posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada se očekuju pljuskovi sa grmljevinom. Dovoljno slab vetar uglavnom južnih pravaca i u zoni pljuskova povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 37 stepeni.
Trenutno je u Beogradu 23 stepena, relativna vlažnost vazduha 73%, vazdušni pritisak 998 milibara, vetar sever, severoistok 1 metar u sekundi. 20 stepeni je u Novom Sadu, u Kragujevcu 19, u Nišu 18, najniža temperatura prema merenjima od 6 časova je u Sjenici gde je 8 stepeni, a Beograd i Crni Vrh su najtopliji sa rečenih 23 stepena. U Sjenici je magla, inače u celoj zemlji u ovom trenutku je vedro, ali nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika na hronično obolele osobe, naročito pre se savjetuje srčanim bolesnicima, astmatičarima i nervno-labilnim osobama. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje, razdražljivosti i poremećaja sna. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i adekvatna zaštita od očekivano visokih vrednosti UV zračenja. Neophodna je naravno i dodatna opreznost u saobraćaju.
Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam kutešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam kutešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake, bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna, i tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake, u luji pešanog sata mi smo se polako gubili, i tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Thank you.
Pri kraju smo drugog sata Novog dana, ali pred nama je treći. Govorit ćemo između ostalog o izložbi koju će Etnografski muzej prirediti u New Delhiju. Ivan Milenković će nam savjetovati šta da pročitamo. Govorit ćemo o pratećim programima izložbe Edgar Degas, Jedan pogled i predstaviti kulturno društvo Lada. Zato ostanite sa nama, naravno ne samo zbog toga i zbog toga što za nešto više od jedan minut ćemo čuti nove vesti. Časova i 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Za podne je u fabrici Goša u Smederevskoj Palanci zakazan sastanak predstavnika radnika i direktora s posrednikom iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Jedan od miriteljevih zahteva je da četvorice radnika prekinu štrajk glađu. Cilj sastanka je da se usaglasi tekst preporuke o načinu rešavanja tog kolektivnog radnog spora, a koji će biti osnova za zaključenje sporazuma o rešenju spora. Razgovori se nastavljaju u ponedeljak ili utorak. Ministarstvo privrede očekuje da se uspešno reši pitanje reprograma duga za penziono i zdravstveno osiguranje zaposlenih. Za isplatu duga, za zarade još se traži rešenje i razmatra više mogućnosti. U ponedeljak se nastavljaju razgovori radnika i poslovodstva Fijata uz posredovanje vlade Srbije. Radnici Kragujevačke fabrike dobili su zvaničnu ponudu koja se tiče njihovih zahteva upućenih poslovodstvu. O ponudi će se tokom vikenda izjasniti samostalni sindikat fabrike koji je počeo štrajk, rekao je predsjednik tog sindikata Zoran Marković. Očekuje se da razgovori radnika i poslovodstva Fijata ubrzo budu završeni. Na Drini se danas održava 24. Drinska regata koju će otvoriti potpredsjednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić. Na ovogodišnjoj regati očekuje se rekordnih 20.000 učesnika na spustu Drinom i preko 120.000 posetilaca. Interpol je objavio listu SOS-73 osumnjičena pripadnika terorističke grupe takozvane Islamske države, za koje se veruje da su obučeni da sprovedu samoubilačke napade u Evropi kao osvetu za vojni poraz grupe na Bliskom istoku, piše Guardian. Interpolova lista potiče od obaveštajnih podataka američkih bezbednosnih agencija prikupljenih tokom napada na teritorije Islamske države u Siriji i Iraku. Ne postoje dokazi da je bilo ko od osoba na listi za sada ušao u Evropu. Dodelom nagrada na Paliću je završen 24. festival evropskog filma. Dobitnik Grand Prix-a Zlatni Toran Palić je grčki film Park rediteljke Sofije Egzarhu, dok je nagradu za režiju dobila nemačka autorka Helena Hegeman za Pretereni aksolotl. Specijalno priznanje dobio je hrvatski autor Igor Bezinović za film Kratki izlet. Odbojkašice Srbije od 7:15 igraju protiv Japana utakmicu drugog kola grupe G trećeg vikenda na Grand Prix u Hong Kongu. Srbija je već obezbedila učešće na finalnom turniru u Nanjingu. Vreme danas. U Srbiji danas veoma toplo i nestabilno vreme, a popodne i uveče očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 37 stepeni. U Beogradu je trenutno 23 stepena, relativna vlažnost vazduha 73%, vazdušni pritisak 998 milibara, vetar iz pravca severa, severoistoka duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet.
Etnografski muzej iz Beograda od 25. jula do 31. avgusta će gostovati u Nacionalnom muzeju Indije u New Delhiju izložbom tekstili i ukrašavanje u kulturi Srba 19. i prve polovine 20. veka. Idući u susret ovom predstavljanju naše kulture i etnološkog nasljeđa u jednom od najznačajnijih muzejskih prostora Srednjeg istoka, Etnografski muzej je posjetio Ranko Stojilović.
Izložba Tekstil i ukrašavanje u kulturi Srba koncipirana je tako da putem najlepših i najznačajnijih primjeraka tekstila, ali i nakita, indijskoj publici približi svu kompleksnost, raznovrsnost i višeslojnost etnološko-kulturnog nasljeđa našeg naroda. Rijetko naši muzeji imaju priliku da se na istoku predstave ovakvim tematskim izložbama, a ta čast ovoga puta pripala je etnografskom i autorkama, muzejskim savjetnicama Marini Cvetković i Jeleni Tešić-Vuletić. Iako su na prvi pogled izloženi samo predmeti za ukrašavanje, oni u stvari imaju daleko dublje i složenije značenje, svedoče o načinu života i običajima, ali su ujedno i simbol nacionalne, verske, ekonomske i rodne pripadnosti. Na izložbi su posebno istaknuti predmeti vezani za svadbene obrede i nevestu, ističe Jelena Tešić-Vuletić.
Nama je negdje na početku bilo inspirativno da kažem da spojimo te dve na prvi pogled nespojive teme, znači tekstilno pokućstvo i nakit i ukrašavanje. ukrašavanje. Međutim, došli smo do toga da oni imaju neku zajedničku crtu, a to je da se i tekstilno pokućstvo i nakit nalaze u devojačkoj spremi, odnosno u mirazu koji porodica priprema za svoju ćerku i za njenu udaju. Tako da je sa jedne strane na izložbi prikazano upravo to tekstilno pokućstvo, ne samo tehnike izrade, koje su specifične i koje sigurno nisu u potpunosti poznate ni indijskoj kulturi koja je bogata po tome, zatim materijale od kojih su izrađivani ti tekstilni predmeti, od vlakana biljnog porekla preko vlakana životinskog porekla i naravno akcenat je na tekstilnom pokućstvu i posebno ćilimima koji su izrađivani u Pirotu kao najpoznatijem i najznačajnijem centru tekstilne radinosti u 19. i prvoj polovini 19. veka. Tako da se na tim predmetima mogu vidjeti i tehnike izrade i tehnike bojenja tih tekstilnih predmeta, kolorit, ornamentika, ali na specifičan način svi ti predmeti govore i o nekim statusnim simbolima, o verskoj pripadnosti, o uzrastu i tako dalje.
Za izložbu je priređen i prateći katalog na engleskom jeziku u kojem su tekstovi o tekstilnoj radinosti u kulturi Srba Marine Cvetković, koja je inače već u Delhiju gde postavlja izložbu, i Jelene Tešić-Vuletić o ulozi nakita u tradicionalnom kostimu neveste 19. i prve polovine 20. veka. U narodnom nakitu kod Srba, naravno, izuzetna pažnja posvećivana je i kićenju i ukrašavanju glave. Ovi složeni sistemi pripremanja nevestinog oglavlja, koji se odlikuju bogatstvom i specifičnom simbolikom, bit će prikazani i u Delhiju, kaže Jelena Tešić-Vuletić.
Tipična nevestinska oglavlja, pre svega, iz centralne Srbije, to je čuveni Smiljevac, nevestinska kapa, zatim iz centralno-balkanske oblasti tepeluk sa čelenkom, zatim iz Vojvodine kapa zlatara i tako dalje. A pored tih nevestinskih oglavlja biće prikazan naravno i nakit za grudi, nakit za struk i naravno pojedini primerci nevestinskog prstenja. A sve će biti naravno propraćeno i likovnim materijalom na kome će biti predstavljene neveste kako su izgledale u tom periodu, znači u 19. i prvoj polovini 20. veka. Čak i mi ako malo začeprkamo i pročitamo između redova, vidjet ćemo da je ovom izložbom zapravo predstavljena žena. Sa jedne strane žena kao tvorac, kao neko ko je izradio sve te predmete, pripremao tu spremu, i sa druge strane žena za koju se sve to priprema.
Izložba Tekstil i ukrašavanje u kulturi Srba 19. i prve polovine 20. veka biće otvorena u Delhiju 25. jula, a na otvaranju će govoriti Buda Rashmi Mani, generalni direktor Nacionalnog muzeja Indije, Mirjana Menković, direktorka Etnografskog muzeja u Beogradu, kao i Vladimir Marić, ambasador Srbije u Indiji.
So many things I could say, my love. Make a trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you. There are so many moments of time. But I'll save or we'll go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say for we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. I may be shown a reason to call you up next time. So if you lie, your women see your heart.
cancera mio, I love when you're flying, but if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes to tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words, honey, such soldier words, oui, je t'aime. Darling, I am
evo nas, poštovani slušalci, u onom trenutku Novog dana kada je naš gost filozof Ivan Milenković, koji nam u prošloj emisiji dade obećanje da će dolaziti iz subote u subotu da nam govori o knjigama koje bi po njegovom mišljenju trebalo da pročitamo. Ivane, dobro nam došao i ovoga jutra.
Hvala.
Šta si nam odabrao za danas?
Danas su to dva novo prevedena romana italijanske spisateljice Elene Ferrante.
Ja se nadam da mi nećemo pokušavati da otkrijemo misteriju koja je Elena Ferrante, kad već to ni pozvaniji i upućeniji od nas nisu uspeli, ali mislim da su neka podsjećanja na tu misteriju ipak dobrodošla. Elena Ferrante, ko je to, se ne zna još uvijek.
Da, zapravo se zna. Naime, reč je, pre svega to moramo reći, dakle, reč je o četvoroknjižju koje je Elena Ferrante ili neko pod imenom Elene Ferrante.
Ili neki Italiji, pod imenom.
Ili neki, upravo o tome reč, o neutralnom, jer do skora su, pa i danas, postoje te sumnje da li to piše uopšte žena ili to piše muškarac. Dakle, pojavilo se četvoroknjižje koje je doživjelo takvu eksploziju, takav uspeh da je otprilike prevedeno na sve jezike sveta i univerzuma.
To je napolitanska tetralogija.
Tako je, četvoro knjižije koje se događa u Napolju i kažem, to je, pričat ćemo čega, zbog čega je doživjelo takav uspeh, ali kažem, sama Elena Ferrante je bio lik za koga niko nije znao ko je u stvari osim samog izdavača i godinama je ta misterija postojala, a onda je pre godinu otprilike dana neki novinar uspeo da dođe do te žene koja navodno piše te knjige, ali to je potpuno fascinantno. Dakle, sama ta vest, uprkos tome što je u prvom trenutku eksplodirala, ona je u stvari ostala vrlo nekomentarisana i vrlo je ostala, kako bih rekao, nebitna za ovu samu priču, što je potpuno fenomenalno. Jer, znate, to je to. Nije bitno ko piše, bitno je kako piše, a ove knjige su potpuno fantastične, genijalne i važne.
Naravno, i tebe nije privuklo ovim knjigama, niti inspirisalo na to da nam o njima govoriš to što je Elena Ferrante misterija, već što su to dobre knjige. Ti ćeš nam govoriti danas o prve dve knjige iz napolitanske tetralogije.
Jeste Buka, ovdašnji izdavač, objavila je prve te dve knjige. Prva knjiga se zove Moja genijalna prijateljica, a druga knjiga se zove Priča o novom prezimenu. Dakle, to su prve dve knjige te tetralogije, tog četvoroknjižja. I kažem, sve počinje da se dešava u onom periodu posle Drugog svjetskog rata, dakle negde 50. godine prošloga veka, i prijateljstvo dve prijateljice, dve devojčice, Lile i Lenu. Žive u užasnom siromaštvu u nekom predgrađu Napulja. To predgrađe se ne imenuje, nemamo ime tog predgrađa, dakle moglo bi da bude predgrađe bilo ne znam, Napulja bilo, Rio de Janeiro, možda čak i neke bogatije zemlje, ali stvar je u tome što se ono ne imenuje, samo se kaže da one žive u regiji kraj nekog autoputa, u užasnom siromaštvu, u užasnoj bedi i u osnovi je zapravo njihovo prijateljstvo, u osnovi tih knjiga, njihovo prijateljstvo koje je sažeto, koje je sabijeno u dve reči. Strast i sloboda. Dakle, te dve devojčice koje se razlikuju od svih ostalih u tom regionu, u toj regiji, pokušavaju zapravo da žive sopstvenu strast i pokušavaju da žive za slobodu, da izađu iz tog užasnog patrijarhalnog, katoličkog, pre svega patrijarhalnog okruženja kojem naprosto ne dopušta da žive. Nit koja se provlači od prve stranice do posljednje stranice drugog dela jeste nasilje.
Ivan Milenković u studiju Novog dana Radio Beograda 2 ovoga jutra nam govori o knjigama Elene Ferrante, o prve dve knjige iz napolitanske tetralogije, knjigama Moja genijalna prijateljica i Priča o novom prezimenu. Kada nastavimo razgovor, Ivane, mislim da ne bi bilo loše da kažemo i koje ocene su izrekli, na primjer Guardian, Independent, New Yorker i tome slični ugledni svetski procenjivači, da tako kažem, o knjigama Elene Ferrante. Knjige Elene Ferrante izazvale su veliko, veliko interesovanje u svetu, izuzetno su dobro ocenjene. Ja ću pročitati, recimo, ocenu iz Independenta, jedna od najboljih knjiga, ne samo poslednjih godina, odnosi se na knjigu Moja genijalna prijateljica, pa onda Guardian. Baš ništa slično ovoj knjizi nikada ranije nije objavljeno. Ono što si nam Ivane rekao do sada, apsolutno potkrepljuje ove ocene, međutim ti si spomenuo nasilje. To je zanimljivo. Šta je tebi tu bilo novo ili važno što si pročitao?
E da, to nasilje, to nije naprosto ona vrsta nasilja na koje smo navikli u literaturi. Dakle, riječ je o onome što se naziva porodično nasilje. Dakle, ona vrsta nasilja koja se nalazi u jezgru jedne nedodirljivosti svetosti. Dakle, porodice. Porodice, jel tako, osnovna jedinica društva, porodica je samo jezgro privatnosti i tako dalje. Porodica se ne dira, posebno u patrijarhalnim sredinama. Ali to je od neprocenjive važnosti. Porodica je mesto priznatog nasilja. Dakle, u ovoj knjizi vidjet ćemo kako se pre svega muškarci odnose prema članovima svoje porodice. Oni naprosto, pazite, reči o Napolju 50. godina, užasno patrijarhalna sredina, katoličanstvo i tako dalje, prikriveno, malograđanština, užas potpuni. Muškarci tuku svoju decu, tuku svoje žene, leše ih od batina, majke koje žive u užasnoj nemaštini, tuku svoju decu, razbijaju i deca se tuku među sobom. I naravno na najnižoj lestvici su devojčice. Devojčice trpe najveće nasilje na svaki način, ali sa odrastanjem, i sad je to drugi korak, tu se nasilje povećava i utoliko je druga knjiga zapravo govor o toj vrsti porodičnog nasilja, reč o bračnom nasilju. Dakle, šta se dešava? Lila, neustrašiva, divna, talentovana devojčica koja privlači pažnju, prerasta u predivnu mladu ženu, koja se zabavlja sa strpljivim momkom, dobrostojećim momkom, momkom koji je pun pažnje, sve do prve bračne noći. A onda se događa prvo silovanje, onda se događaju prve batine i to svi u regionu znaju. I kad se devojka pojavlju u nakažena lica, čitav region okreće glavu. Zašto? Pa zato što je to normalno, zato što je tuče muškarac, zato što je ona neposlušna. Od prve do posljednje stranice, kažem, ove dve knjige, riječ je o tome, reč je o razvrgavanju onoga što se naziva porodičnim nasiljem kao priznatim nasiljem.
Elena Ferrante je inače proglašena za jednu od 100 najuticajnijih osoba na svetu. Elena Ferrante je napisala napolitansku tetralogiju. Što kaže u buki, kad će ostale knjige? Prevode li se?
Koliko ja znam, radi se i ovaj treći deo prevoda. Mislim da još uvijek nije gotova, ali mislim da ga možemo očekivati ako ne za kraj godine, onda početkom iduće godine.
Jesi li još nešto hteo da kažeš o knjigama Elene Ferrante, a ja ti nisam dozvolila, na tomu se unapred izvinjavam.
Da, da. Ove knjige plivaju na talasu nečega što se može grubo rečeno nazvati tendencijom u savremenoj književnosti. Znate, kad se ovako ispriča ova priča, ona je jedna obična ljubavna, gotovo banalna priča. Pazite, kad uvedem nasilje, čak i to može biti banalno jer imam utisak da smo o tome čitali. Ali ova tendencija u koju se čini mi se uklapa Elena Ferrante, tu idu i Knausgård, tu idu i Tedžu Kol, tu ide i Zebal naročito. Dakle, reč je o tome da one pišu, da ovi pisci zapravo pišu o nečemu što je gotovo neprimetno, ni o čemu. A zapravo, kada pišu o tom ničemu, plafon pada. E, to je jedna od tih fenomenalnih zanimljivosti ovih knjiga Elene Ferrante. Ni o čemu, a kuće se ruše i zemljotresi se događaju.
Oprosti, nešto moram da te pitam. Ti si filozof, čitaš složene teorijske knjige. Međutim, u književnosti ovoj, koju zovemo beletristikom, ti još uvijek pronalaziš nešto privlačno, nešto interesantno. Što je to što tebe privuče nekoj knjizi? To će nam možda biti ključ kada budemo pokušali da odgonetnemo o čemu ćeš nam sljedeći put govoriti.
Au, pa ovo je, bojim se da je ovo malo previše teško i možda odveć lično pitanje na koje jednostavno nemamo vremena da odgovorimo. Ali svejedno hvala ti na ovom pitanju i pokušat ću u jednoj rečenici. Dakle, ja jednostavno ne mogu sebe da zamislim bez književnosti. Mogu da se bavim filozofijom koliko god hoću, čitavog života se bavim filozofijom, ali književnost je zapravo hrana bez koje naprosto ne mogu da živim. Književnost je ono bez čega ne bih mogao ni da se budim. Prema tome, filozofija i književnost jesu ista stvar, ali u različitim jezicima.
Ivan Milenković je bio sa nama i u ovom novom danu. Hvala ti još jednom.
Hvala tebi.
U galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti u toku je izložba Edgar Degas Trenuci posmatranja. Ona je otvorena baš prošle subote i Novi dan je naravno imao najavu te izložbe. Radila je koleginica Snežana Stamenković, a ovoga jutra imamo zadovoljstvo da u našem studiju pozdravimo Lidiju Ham Milovanović iz Narodnog muzeja. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Mi ćemo sada vas, Lidija, zamoliti da nam govorite o pratećim programima ove izložbe, jer su oni veoma važni, veoma korisni. Mogu mnogo toga važnog da nam kažu i mnogo čemu važnom da nas nauče, ja bih rekla.
Centralna ličnost ove izložbe Edgar Degas je zaista, osim univerzalnog značaja kao umetnik, on je toliko više sloja. Njegovo stvaralaštvo se može čitati, tumačiti, u njemu se može uživati na mnoge načine. Tako da, pored osnovne postavke, koja je evo dostupna svakim danom u galeriji Sanu, Knez Mihajlovoj ulici, mi kao Narodni muzej koji gostuje u tom prostoru smo odlučili da napravimo i neke prateće programe, upravo da pružimo mogućnost posetiocima sa različitim sklonostima i afinitetima da uživaju u ovoj izložbi. Tako smo svake srede u 13 časova odredili termin za stručno vođenje i četvrtkom u 17 časova. Pored toga postoji mogućnost najava grupnih poseta koje se može učiniti putem elektronske adrese, to mogu slušalci da vide na sajtu Narodnog muzeja, i za neku grupnu posetu takođe smo omogućili stručno vođenje kroz izložbe. A pored toga tu su i za nekoliko zanimljivih predavanja, 4 predavanja. Jedno je već prošlog četvrtka i narednog četvrtka 27. Dr. Ivana Medić sa Srpske akademije nauka i umetnosti će govoriti o Degas i muzici. Pošto je muzika zaista imala veliki značaj u njegovom stvaralaštvu, ona će zainteresovanima neposredno, dakle živa reč, da pojasni kako je to muzika, kakvu je ulogu imala u njegovom životu i u njegovoj umetnosti. Uz to očekuju nas još 2 predavanja, jedno je 10. augusta, Jelena Dergenc iz Narodnog muzeja, jedan od autora izložbe, govorit će o Degas iz perspektive Degas i klasika, znači koliko su stari majstori uticali na njega, i to je baš zanimljiv jedan uvid s obzirom na to koliko je on novina uveo u umetnost, koliko je on bio znatiželjen i spreman da eksperimentiše, a zapravo koliko je celo njegovo stvaralaštvo bazirano na starim majstorima i na jednom klasičnom obrazovanju. I poslednje predavanje 24. avgusta, profesorka Milanka Todić, ona je takođe jedan od autora kataloga izložbe o Degas i fotografiji.
Da, ono što ste vi rekli na početku našeg razgovora, ja ću na neki način ponoviti, ali eto, želim da podvučem. Dakle, sada, 100 godina posle smrti Edgara Degas, značenje njegovog dela se ne potvrđuje samo u odnosu na njegovo vreme, nego i retrospektivno, iz našeg iskustva i saznanja, i zbog toga smo uvek motivisani da iznova proučavamo i tumačimo Edgara Degas. To i čine Narodni muzej u Beogradu i Galerija Srpske akademije nauke i umetnosti predavanjima koje ste nam lepo najavili, informativno. Jedno smo, nažalost, propustili, predavanje dr. Dragane Kovačić, kada je ona govorila o prizorima iz modernog života, o Degasovom pogledu. Ono je održano 20. jula. Međutim, vi ste osmislili i radionice, ne samo za decu, nego i radionice za odrasle, pa ćemo o njima govoriti kada nastavimo razgovor, ako ste saglasni.
Drago mi je, hoćemo.
Lidija Ham Milovanović iz Narodnog muzeja je gošća Novog dana i mi govorimo o pratećim programima izložbe Edgar Degas Jedan pogled. Lidija, radionice su naša sadašnja tema i jedna od njih je održana 16. jula i nju smo propustili kao jedno predavanje, ali zato je pred nama 5. avgust u 12 časova, Degas u potez.
Da. To je radionica namenjena odraslima i to nije prvi put. Naša praksa već pokazala da su, počeli smo najpre eksperimentalno pre neku godinu da radimo radionice interaktivne za odrasle, ali prvenstveno taj program radioničarski bio posvećen deci. I onda se ispostavilo da ima dosta odraslih koji bi želeli na taj način da dožive izložbe. Upravo 5. avgusta biće radionica namenjena odraslima, nosi naziv The Gao Potez i unapred prijavljeni posetioci, to će biti grupa od 20 ljudi, imaće priliku da u izložbenom prostoru uz instrukcije i savete Nataše Ilić, naše koleginice slikarke iz Narodnog muzeja, da saznaju, otkriju tehniku slikanja Degava. Dakle, Dega je bio prepoznatljiv po radu u pastelu, ugljenu, često je kombinovao tehnike, a Nataša će im upravo predočiti i pružiti mogućnost da se oni okušaju u tome, u crtanju prema modelu i da im otkrije neke finese koje je koristio Dega. Zato nije potrebno imati bilo kakvo likovno obrazovanje unapred, nego jednostavno jedna znatiželja izvorna i da se prijave na vreme. Opet, prijave su preko e-mail adrese, to se može naći na sajtu Narodnog muzeja, nedelju dana unapred. Da.
eduka@narodnimuzej.rs To je adresa, prijave se, kažete, primaju do 31.
jula. Od 31. jula, dakle nedelju dana, recimo, uoči održavanja te radionice. Ti programi su besplatni, ali eto, čisto da bi ne bi želeli da počnemo ranije sa prijavama, da se ne bi neka mesta popunila, a ljudima nešto iskrsne, onda baš smo uzeli nekoliko dana pred početak radionice, jer zaista ima interesovanje. Nedelju dana posle toga, 12. jula, slična radionica, ali namenjena deci. Sa njima će raditi Nevenka Radisavljević, takođe slikarka iz konzervatorskog ateljeja Narodnog muzeja. I ta radionica, nju smo nazvali Moja balerina, biće i balerina. Bili su na otvaranju, ali će ovde biti jedna balerina koja će im pozirati i deca će opet u skladu sa svojim mogućnostima i interesovanjima moći da saznaju, nešto nauče o crtežu i o tome kako je radio Dega i da se okušaju u tome.
Opet će to biti ograničena grupa, opet se prijave primaju ovoga puta od 7. augusta na istu adresu eduka@narodnimuzej.rs. Imamo jedan dečiji likovni konkurs koji je sve vreme otvoren.
Da, taj likovni konkurs naravno traje sve vreme do kraja izložbe. Izložba se završava 5. septembra, a mi smo ostavili da to bude do 15. Propozicije konkursa se takođe nalaze na našem sajtu, ali svakako inspiracija treba da bude ova izložba i neke od Dega ovih radova. I radove treba poslati ili skenirano na adresu i.janković, ali opet postoje isto ti precizni podaci da ne bismo sad previše detalja ovde u programu iznosili. Ali takođe inspiracija Dega, učenje skraćenja, perspektiva raznih, to je nešto što bi trebalo da bude izazov i naravno neki utisak sa letnjeg raspusta.
Ovaj konkurs ima divno ime. Ime je Ovako je slikao Dega, a ovako svet vidim ja.
Da.
Najlepšom hvala. Vremena do 5. septembra je prilično, ali možda nedovoljno za sve što može da se uradi povodom Edgara Dega, u cilju boljeg razumevanja, u cilju saznavanja svega što je prateća priča uz Edgara Dega.
Zaista, meni se čini da poseta ovoj izložbi i upoznavanje s ovim radovima zaista mogu da nas obogate, pogotovo što su ti radovi deo naše kulturne baštine, čuvaju se u Narodnom muzeju. Pozivamo slušalce, upoznajte ovo što pripada vama. To je deo naše nacionalne kulture, iako je strana umetnost u pitanju.
Lidija, poslednja reč je bila vaša. Hvala vam što ste bili sa nama u Novom danu.
Hvala vama.
Lidija Ham Milovanović je bila gošća Novog dana, poštovani slušalci.
Nothing to fear, my friend, except for love. We're moles, my friend. We are just moles, my friend. Blind against the dark. That's where we belong. The hungry crocodile are dancing in the light. But what's up there beside the darkness of the night? The hungry crocodile are dancing in the light. But what's up there beside the darkness of the night? Forget them, friend. You better hear, my friend, where the tunnels never end. To love is to pretend. Don't try to love yourself again. That is the worst kind of pain. We're not those kind of freaks. Amen. We're a different sort of breed of men. Up there they're drinking down a day. They mix it with a Chardonnay. They try to keep the dark at bay. Down here the darkness stays. The hungry crocodile are dancing in the light. But what's up there beside the darkness of the night? The hungry crocodile. Are dancing in the light, but what's up there beside the darkness of the night?
Novi dan Radio Beograda 2 je za neku vrstu svoje misije proglasio otkrivanje novih vrednosti u kulturi, bilo da je reč o novim ljudima, bilo da je reč o novim društvima. Pa tako ovoga jutra imamo zadovoljstvo, veliko zadovoljstvo, da vam, poštovani slušalci, predstavimo društvo Lada. Lutajuće atraktivno društvo artista. Njegova predsjednica Anđelka Đukić je sa nama u studiju Novog dana. Dobro jutro, dobro vam došli.
Dobro jutro, hvala.
Anđelka, delujete na nacionalnom i regionalnom nivou u oblasti umetnosti i kulture. Širok pojam, široko definisano, ali apsolutno tačno.
Tako je. Sad trenutno smo fokusirani na umetničke manifestacije u Beogradu, ali se trudimo i radimo na tome da uključimo i region, kao i druge gradove u Srbiji. Dva, tri projekta na kojima sada radimo uključuju i gradove po Srbiji, kao i zemlje bivše Jugoslavije. Tako da nadamo se da ćemo uspeti da umrežimo i mlade umetnike iz drugih zemalja.
Rekli ste mladi i vi zaista jeste mladi entuzijasti, vi želite da obogatite kulturnu scenu Srbije, vi želite da mladim ljudima ponudite ono što njih interesuje na način na koji njih interesuje, ali vi i vaša koleginica ste veoma obrazovane mlade žene, vi ste doktor nauka, da, vi ste završili muzičku akademiju i na njoj doktorirali, vaša koleginica takođe, vi ste takođe i pri kraju studija sociologije.
Tako
sve
je.
To napominjem zato što želim da podvučem da ovde razgovaramo sa veoma ozbiljnim mladim ljudima.
Ja, pa hvala puno. Pa trudimo se i u udruženju samom, dakle u našem društvu imamo još takvih ljudi, mada radimo i sa studentima i srednjoškolcima. Želimo da pokažemo da jednostavno ovde ima dosta kvaliteta i dosta ljudi koji žele da se bave, žele da pokažu svoje umeće, bilo kao izvođači, bilo kao autori, dakle na svim poljima umetnosti, muzike, književnosti, arhitekture, likovnih umetnosti, pozorišta i tako dalje. Tako da želimo da predstavimo njih nekom širem auditorijumu i da možda čak nekako utičemo i angažujemo druge ljude koji imaju slične interesovanja, da i oni možda započnu nešto svoje. Tako da, eto, to je neka glavna ideja.
Jeste, i na tome predano radite, počeo od 2012. godine, ako se ne varam.
2012. smo osmislili ideju, a postojimo kao društvo od 2014. I tada počinjemo sa radom, sa našim dešavanjima, sa umrežavanjem tih ljudi i predstavljanjem mladih umetnika našoj publici i u Beogradu, ali i u Novom Sadu, u Nišu, Subotici i tako dalje.
Dakle, i u Srbiji sa ambicijom da to činite i u regionu, kao što sam rekla na početku razgovora. Vi ste trenutno u traženju prostora, nekada ste imali kulturni centar u Simenoj ulici u Beogradu.
Jo, da, to su bile lepa vremena. Da, nažalost, nemamo više svoj prostor, zato što je bilo neke komplikacije sa samim menadžmentom, ali sve je u redu. To je bilo jako dobro, zato što smo imali bazu gde smo mogli da organizujemo i radionice. Tu smo najviše radili na radionicama, a sada trenutno sarađujemo sa različitim institucijama, bilo da su to neka manja mesta kao barovi, galerije, ili su to možda neke zvanične institucije. Radili smo i sa Narodnim pozorištem, Galerijom Progres, sa Domom omladine, sa Akademijom 28, tako da trudimo se da imamo to neko široko područje delanja. Volimo da ljudima, da kažemo malo, izazivamo publiku, dakle stavimo im recimo neko atipično dešavanje u prostor puba galerije, a onda i sličan program napravimo i u zvaničnom prostoru, kao što je recimo Progres ili Narodno pozorište. Tako da volimo da se igramo sa formom izvođenja, pored toga što želimo da predstavimo nove ljude na umetničkoj sceni.
Sada smo saznali ono što je uopšteno moguće znati o vama, a kada budem razgovarale kasnije, mi ćemo govoriti o konkretnim programima koje ste do sada uradili, onome što su planovi i o jednoj činjenici koja vas i obavezuje, ali koju niste slučajno odabrali da bude vaše obeležje. Vi ćete ostati sa nama, molim vas.
Hoću, hvala.
Jutra govorimo o umetničkom udruženju LADA, predstavljamo ga drugim rečima, Anđelka Đukić, predsednica, je naša gošća. Rekoh da vas jedna činjenica veoma obavezuje, da pretpostavljam da je niste slučajno odabrali vi baštinite jedno veliko ime, da. LADA.
Tako je, želeli smo da, kada smo birali naziv za to naše društvo, želeli smo, pored toga da hteli smo malo da se igramo sa akronimom i tako dalje, ali želeli smo da predstavimo neki omaž našem prvom udruženju i nekako budemo kao njihovi naslednici u novom milenijumu. Tako da, naravno, ne želim, nije to nikakva vrsta ni poređenja ni takmičenja, mi stvarno vrlo poštujemo originalno udruženje Lada. U kontaktu s njima smo i pitali za dozvolu da iskoristimo istu skraćenicu, ali želimo eto da mi kao mladi, trenutno mladi, mlada generacija umetnika, nastavimo da se borimo za kulturu ove zemlje.
Prave vrednosti.
Pa da, za prave vrednosti, kao što su oni to radili početkom 20. veka.
Jeste, ali izuzetno lepo čuti da mladi ljudi se sećaju nečega od pre jednog veka i da mladi ljudi to poštuju i da mladi ljudi to hoće da ožive. Zato sam to, eto, želela da izvučemo u ovom trenutku u prvi plan. Međutim, rekli smo da ćemo govoriti o vašim aktivnostima, ja ću ih pobrojati, neke od njih. A vi ćete nam objasniti o čemu je reč. Umetizacija, modne revije, promocije, izložbe, tribine, filmske večeri, performansi, radionice. Naravno da nećemo govoriti o svemu.
Nemamo vremena.
A nemamo vremena, nažalost. Međutim, šta je recimo umetnizacija? To je nešto što nije na prvi pogled očigledno.
Da, pa umetnizacija to je zapravo prva aktivnost s kojom smo mi počeli kao društvo. To je, da kažemo, niz umetničkih večeri koje se i dalje održavaju, koji imaju cilj da predstave muziku, poeziju i kratku prozu naših mladih autora i izvođača. I tu je, recimo, kao što sam navela, da se mi tu malo igramo sa formom. Dakle, želimo da izađemo iz onog standardnog kalupa i koncerta klasične muzike, pesničke večeri, dakle, koji uglavnom imaju već neku ustanovljenu formu, i želimo da, tu smo hteli malo da se poigramo sa konceptom i sa sastavom. Dakle, svako veče ima 10 tačaka koje idu na izmenično muzička tačka, pa onda tačka koja je vezana za poeziju ili kratku prozu. I do sada smo imali 9 umetnizacija na kojima je nastupilo preko 60 umetnika, što je nama baš veliko zadovoljstvo da smo imali prilike da sarađujemo sa tolikim brojem ljudi i da ih predstavimo publici, zato što su sve umetnizacije na naše, ne samo sreću, ali do nekli iznenađenje bile uvek pune. Umetnici su imali priliku da nastupe i po manje formalnim mestima, kao što su bar galerije, ali su nastupali i u Progresu i Akademiji 28, koje smo uspeli da napunimo, i to je bilo ogromno ushićenje za sve nas, za sve koji su nastupali i za nas iz organizacije.
Tribinama se takođe bavite, organizujete, i šta je zanimljivo? Zanimljivo je da jedna od tribina jeste organizovana u saradnji sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju.
Tako je.
I studentima filozofskog fakulteta, dakle, ni manje ni više.
Da, jeste. Pa zapravo imamo često saradnju sa studentima filozofskog fakulteta i sa institutima za filozofiju i za sociološka istraživanja. Volimo da radimo tribine u organizaciji sa njima. Često sarađujemo i organizovali smo nekoliko tribina, na primer vezano za pokušaj rehabilitacije Milovana Đilasa, pa smo pokušali, tu smo zapravo otvorili neka razna pitanja, onda smo pričali i na temu nekih aktuelnih dešavanja koja su bila vezana za sam filozofski fakultet, kada je bila i blokada studenata i tako dalje, pa onda o raznim stvarima, da sad ne dužim, da ne navodim sve tribine.
Vremena polako ističe i čas je da spomenemo vaše planove. Vi želite da u saradnji sa Centrom za razvoj ideja uradite program Spomenici pričaju, da, Kraljevina Jugoslavije između dva rata i muralisanje.
Tako je. To su tri, da kažemo, veće dešavanja i projekta koje planiramo. Prvo dešavanje je zapravo Spomenici pričaju, koje će se održati 13. avgusta na Kalemegdanu. I u pitanju je edukativna predstava na kojoj će 13 mladih glumaca predstaviti ličnosti sa spomenika na ulazu u Kalemegdan. Predstava će biti interaktivna i publika će ići od spomenika do spomenika, a vodit će ih violinista. Tako da mislim da će biti jako interesantno. Što se tiče druga dva projekta, to su veliki projekti koji su planirani za 2018. godinu, ali počinjemo da radimo sada, zapravo počeli smo već da radimo na njima. Projekat u kome želimo da prikažemo međuratni period Kraljevine Jugoslavije, to jest Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Jugoslavije, želimo da ga prikažemo što detaljnije kroz izložbu, onda predavanja i prateći program. Naravno, pre toga je potrebno dosta istraživanja i to ćemo raditi sa Univerzitetskom bibliotekom u Beogradu, a to je projekat koji će i objediniti region, gde planiramo saradnju sa svim zemljama koje su bivše članice Kraljevine Jugoslavije, kao i Francuskom i Austrijom. I poslednje, to je muralisanje, to je u planu sa gradom Beogradom, da zapravo pokažemo koliko ovaj grad može da bude lep i da na prvi pogled ljudi mogu da vide koliko ovde ima kreativnog potencijala, a to je da na nekim oštećenim fasadama u centru grada koje nisu u planu za renoviranje oslikamo murale. To će da bude konkurs koji je otvorenog tipa za sve mlade umetnike i gde će ljudi moći na kraju da realizuju svoje umetničke vizije na zgradama ovog našeg lepog grada i moći će da ga obeleže svojim pečatom, a i da nekako utiču na to da on bude još lepši.
Može li Novi dan Radio Beograda 2 da se nada da će biti zajedno sa vama u svim tim programima?
Naravno, hvala vam puno što ste zainteresovani i što želite da podržite naše akcije. Uvek ćemo doći.
Anđelka Đukić, poštovani slušalci, predsjednica društva LADA, nam je predstavila ovo, čuli ste, zanimljivo društvo. Hvala vam, Anđelka, što ste odvojili vreme za nas. Hvala vam što verujete i starijima da mogu da učine nešto za vas mlade.
Hvala vama.
Dođite nam opet, kad smo rekli, 13. avgust, spomenici pričaju.
Tako je, 13. avgusta se vidimo. Hvala puno.
Falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do. I am in this crazy life, these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ostalo je samo da novi dan za subotu, 22. jul, potpišu Nena Đorđević, Vesna Tošović, Milenko Mićanović, Predrag Vasić i Milica Pilipenko i naravno da vam zahvale na pažnji, poštovani slušalci.